adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și voi continua să vorbesc despre Gedeon, despre judecătorul Gedeon. În ultima întâlnire am vorbit despre marele test al credinței sale. Trebuie spus că Gedeon a primit câteva asigurări. Așadar, el era pe un drum deja coordonat. El primise niște asigurări. Nu era un proiect personal. Nu era ceva ce descoperea în orb. El știa încotro se duce, primise niște asigurări, dar urmează, înaintea confruntării decisive, încă o garanție din partea lui Dumnezeu. La prima întâlnire, de fapt, cu îngerul, văzuse focul care s-a ridicat din stâncă, focul acela care mistuise carnea și azimile pe care le pregătise el. Își dăduse seama, de fapt, că mesagerul era chiar omul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, apoi a avut iarăși un semn, semnul cu luna, despre care n-am mai vorbit și nu vreau să insist, pentru că se tot aglomerează detaliile acestei prezentări. Dar este extrem de important faptul că înaintea biruinței, chiar în tabăra madianiților, primește un semn. Este o incursiune nocturnă atunci când întâlnește un om, un străin, un păgân, care vorbea cu prietenul său, cu tovarășul său, despre un vis. Capitolul 7, versetul 13. Am avut un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogorea în tabăra lui Madian, a venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a lăsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis: aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Totul se întâmplă după ce Dumnezeu a lăsese doar 300 de oameni, o trupă de elită, împotriva Madianului. De fapt, 300 de oameni împotriva, ni se spune în versetul 12 din capitolul 7, Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr ca nisipul de pe marginea mării. Evident că este o metaforă, dar 300 împotriva unora care sunt ca nisipul de pe marginea mării, vă dați seama că oamenii aceștia aveau două opțiuni. Ori se duceau la măcel, sigur, adică urma să fie uciși, ori mergeau prin credință, iar credința lor era perfectă, era fără fisură. E bine, așa se întâmplă. Foarte pe scurt, care este tactica folosită? 300 sunt împărțiți în trei cete, se așează cumva pe marginea taberei, în miezul nopții sună din trâmbiță, sparg ulcioarele pe care le aveau în mână și strigau: sabia Domnului și sabia lui Gedeon. E bine, efectul este oarecum previzibil, o buluceală totală, madianiții sunt complet năuciți, treziți din somn la miezul nopții, încep să se ucidă între ei. Capitolul 7, versetul 22. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Betșita, spre Țerera, până la hotarul de la Abel Mehola, până la Tabat. E bine, mai puțin contează aceste denumiri, dar important este faptul că oamenii năuciți au început să se omoare între ei. Și acum, foarte interesant, intră în scenă fricoși. Adică, bărbații din Neftali, din Asher, din Manase, cei care plecaseră acasă pentru că le era frică, pentru că se temeau, dar în cele din urmă, văzând cum decurge războiul, de fapt nu era un război, dar cum a decurs totul, Câștigă și ei puțină încredere și încep să-i hăituiască pe fugari până spre Iordan, unde trebuia să le iasă în față oamenii lui Efraim. Biblia ne spune că aproximativ 120.000 au fost uciși. 300, faceți o comparație, 300 de oameni care au fost cu Gedeon și 120.000. Mă întorc la portretul lui Gedeon. Casă neînsemnată din Manase, fiul cel mai mic, deci nu era de vază, nu era mare dregător, nu era preot, dar, cum am spus în prima emisiune, avea chipul unui fiu de împărat. Era un om curajos, era un om credincios și a ascultat întru totul de proiectul lui Dumnezeu. Putem spune în cazul de față ceea ce spune înțeleptul în cartea Proverbe, smerenia merge înaintea slavei. Un om capabil și smerit este, de fapt, un erou. Încă un episod ne ajută să elaborăm mai precis profilul spiritual al lui Gedeon. Pentru că după aceste succese urmează o ceartă, chiar așa este intertitlul, Cearta cu bărbații lui Efraim, capitolul 8 din Judecători. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon, ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Probabil din gelozie, că nu fusese și ei părtași la această cucerire. Efraimiții încep să se certe cu Gedeon și îl acuză că nu i-a chemat să lupte alături de el cu Madian. Atât îi mai trebuia lui Gedeon, să se lupte și cu frații săi. De-abia terminase și acum o nouă provocare îi era pusă în față. Trebuie să ne reamintim faptul că selecția propriu-zisă nu era opera lui Gedeon, nu el hotărâse. Selecția propriu-zisă fusese a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a trimis acasă pe cei temători, vreo 22.000, din restul, adică încă vreo 10.000, Dumnezeu mai trimite acasă vreo 9.700, așadar, cei care au luptat au fost aleși de Dumnezeu, dar bărbații lui Efraim probabil nu cunoșteau acest aspect și chiar dacă nu l-ar fi cunoscut, chiar dacă nu știau dialogul direct dintre Dumnezeu și Gedeon, puteau să intuiască. Păi ei fuseseră asupriți 7 ani de zile și nu făcuseră nimic și se trezesc 300 să se bată cu 120.000 și să-i mai și înfrângă. Orice om cu scaun la cap, ca să nu spun orice om sănătos la cap, își dă seama că așa ceva nu se poate. Că această victorie era de fapt mântuirea lui Dumnezeu. Singurul responsabil de această cucerire era Dumnezeu însuși. Dar discernământul bărbaților lui Efraim nu lucrează pe aceste coordonate. Vorbeam despre profilul lui Gedeon. Nu se comportă ca un șef, ca unul care tocmai biruise și probabil aștepta și o statuie, recunoștință din partea poporului. Își dă seama că se află în fața unei situații în care, dacă nu este înțelept, poate să urmeze chiar vărsarea de sânge. Urmează fratricidul. Și atunci oferă un răspuns modest. Are un comportament din punct de vedere moral absolut, aș spune. Este umil, este prevăzător și încearcă să detensioneze situația. Gedeon le răspunde, ce am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchienelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregei vii a lui Abiezer? În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpetenile lui Madian, Oreb și Zeb. Ce am putut face eu, deci, pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. Evident că și răspunsul măgulitor arată faptul că Gedeon încearcă să mute puțin accentul spre efraimiți, să-i facă și pe ei părtași printr-un procedeu așa retoric, să-i facă și pe ei părtași la această cucerire și mai mult decât atât, să-i facă niște artizani importanți ai succesului. Trebuie să fim de multe ori înțelepți atunci când apar aceste situații conflictuale și dacă se poate rezolva totul prin vorbă bună, ideal ar fi să o facem așa. Dacă celălalt e suficient de încăpățânat sau de limitat ca să înțeleagă lucrul acesta, atunci vom vedea în viitor, sunt și alte metode. Nu știu dacă Dumnezeu poate fi de acord cu alte metode, dar deocamdată aceasta este cea mai bună. Pe urmele celor doi împărați fugari ai Madianului, pornesc iarăși cei 300 obosiți, vă dați seama, sleiți. Aceia erau însoțiți încă de 15.000 de oameni, ni se spune în capitolul 8, versetul 10. Zebah și Țalmuda erau la Carcor, împreună cu oștirea lor, de aproape 15.000 de oameni. Toți cei ce mai rămăseseră din toată oștirea fiilor răsăritului, 120.000 de oameni care scoteau sabia fuseseră uciși. 120.000 fuseseră uciși și cu cei doi împărați fugari mai erau încă 15.000. În cele din urmă, aceștia sunt uciși și vorbim despre un succes răsunător al lui Gedeon. Poporul este extrem de bucuros și face o propunere. Versetul 22 și versetul 23. Bărbații lui Israel au zis lui Gedeon, domnește peste noi tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Dar Gedeon le spune, eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Așadar, îi se propune să întemeieze o monarhie ereditară, dar Gedeon înțelege că de fapt nu este vorba despre o monarhie. Este vorba de o opțiune între monarhie și teocrație. De fapt, este un conflict. În momentul în care îi se propune acest lucru, el știe că oamenii îi întorc spatele lui Dumnezeu. Așadar, discutăm și despre un om lucid, un om care înțelegea nu numai războiul, înțelegea și planul lui Dumnezeu, înțelegea și ceea ce putea decurge dintr-o propunere, hai să spunem, nu răutăcioasă, nu păcătoasă. Era vorba de un entuziasm. Tocmai verificaseră o formulă fericită, văzuseră că așa se poate și în acel entuziasm au zis cel mai bine ne-ar fi cu un împărat. Poate că așa au gândit, dar în mijlocul acestei bucurii, poate chiar în mijlocul acestei beții, în mijlocul aburilor succesului, Gedeon știe că apare o fisură. Apare opțiunea radicală între domnia lui Dumnezeu și domnia unui om. Domnie pe care Gedeon o refuză. Ar mai fi câteva aspecte pe care vreau să le prezint despre Gedeon, dar le las deoparte pentru întâlnirea de mâine. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!